16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Fudbalska utakmica Hrvatska-Srbija u direktnom prenosu od 18 časova na radiju i televiziji Republike Srpske.
Lideri 7 političkih partija iz BiH u Briselu usaglašavali stavove o spornim pitanjima. Ima rezultata, ali bez konačnog dogovora, saznaje Radio Republike Srpske.
U jezeru ponovo poplavljeni stambeni objekti Sava i Una u porastu.
U toku sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosmetu.
Rusija prvo odredište novog lidera Kine.
Vrijeme je pretežno sunčano, 10 stepeni Celzijusa u Banja Luci. Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Srbije odigraće večeras u Zagrebu najinteresantniju utakmicu petog kola grupe A kvalifikacije za svjetski fudbalski šampionat u Brazilu. Zagreb je od jutros u znaku ove utakmice, koja izaziva veliku pažnju u regionu i Europi, pripremio Dragan Pajić.
Nebom plovi jedna ptica bela.
Orao je ptica koja je prilično usamljena. Takva će biti i pozicija Siniše Mihajlovića i njegovih igrača u večerašnjoj utakmici. Sami bez navijača protiv ekipe koja je favorit. Ipak Siniša Mihajlović i ne razmišlja o porazu.
Pa ja ne razmišljam da izgubim. Kao što sam rekao, mi dolazimo da igramo fudbal, da radimo posao koji najviše volimo i koji znamo najbolje da radimo. U fudbalu, kako kaže moj prijatelj Boško, možda izgubiš, da pobijediš i igraš nerešeno. Mi se nadamo da ćemo da izvučemo maksimalno.
Igramo mirne savjesti i sve kao što hoćemo, koncentrisani samo na našu igru, želeći da se pobedi.
Prema najavama, Mihajlović će izvesti sastav koji nije očekivan u fudbalskoj javnosti. Brkić, Ivanović, Subotić, Nastasić, Kolarov, Radovanović, Ignjovski, Stevanović, Stošić, Đuričić i Šćepović. Hrvatska bi trebalo da nastupi u sastavu Pletikosa, Srna, Ćorluka, Šimunić, Strinjić, Rakitić, Vukojević, Modrić, Krančar, Mandžukić i Olić. Selektor Hrvatske Igor Štimac kaže da njegovoj ekipi neće biti lako doći do pobjede.
Nema ovdje niko ko će reći da je Srbija bolja po igračima od Hrvatske. Kao momčad, svi ste vi svjesni da je Hrvatska bolja od Srbije. To na kraju krajeva pokazuje i rezultat u ovim kvalifikacijama. Mi ne bježimo od toga, ali to ništa ne znači. Ovo je novih 90 minuta u kojima je sve otvoreno i kroz kojih mi moramo zaslužiti pobjedu.
Atmosfera u Zagrebu je u znaku današnje utakmice. Iz glavnog grada Hrvatske naš izvještač Aleksandar Kolunija.
U Zagrebu vlada nezapamćena euforija. Gotovo na svakom ćošku može se osjetiti navijačka groznica. Na centralnom zagrebačkom trgu, trgu Bana Jelačića, gdje je organizovano javno gledanje utakmice, nešto prije 14 časova počelo je okupljanje Zagrepčana koji pjevaju navijačke pjesme. Samopouzdanjem je na visokom nivou, niko ne sumnja u pobjedu Hrvatske i vjeruju da na tribinama neće biti nereda. Na Cvjetnom trgu u Zagrebu navijači su sinoć razvili veliku zastavu vatrenog lika u hrvatskom dresu s porukom "S vatrom u srcima" u blizini pravoslavne crkve, što je od mnogih okarakterisano kao provokacija. Treba reći da je na stadionu Maksimir već postavljena koreografija koja će tribine Maksimira obojiti u hrvatske boje. Hrvatska policija preduzela je velike mjere sigurnosti kada su u pitanju fudbaleri Srbije. Pojedini dijelovi Zagreba su blokirani i sve je urađeno kako bi se spriječili mogući incidenti. S obzirom da navijači Srbije večeras neće prisustvovati utakmici, domaćini se pribojavaju sukoba domaćih navijačkih grupa. Za obezbeđenje utakmice bit će angažovano više od 1500 policajaca.
Predsjednike Fudbalskih saveza Srbije i Hrvatske Tomislava Karadžića i Davora Šukera primio je danas predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji očekuje da će se navijači i igrači ponašati korektno.
Očekujem i siguran sam da će naši navijači svoje ponašanje prilagoditi očekivanjima i standardima na koje smo navikli. Nasilje, prostakluk, vrijeđanje protivnika nemaju svoje mjesto na terenima i naša publika će to, siguran sam, danas i pokazati.
Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić poklonio je Ivi Josipoviću dres Srbije s prezimenom hrvatskog predsjednika na leđima. Predsjednik Hrvatske, kako je najavljeno, utakmicu će gledati u društvu bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Utakmica fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije je dugo iščekivan sportski događaj, a izaziva veliko interesovanje javnosti u regionu i u Europi. Sportski novinari ističu da je Hrvatska favorit, ali da to ne znači da će pobijediti. Poznati beogradski sportski novinar Dobrivoje Janković.
Očekujem sa jednim lepim sportskim očekivanjem, sa lepim sportskim nadama da utakmica bude dobra, da se naš tim suprotstavi kako bi mogao, a ja mislim da bi mogao.
Zagrebački novinar Drago Ćosić podsjeća da Hrvatska ima iskusniju ekipu.
Tri igrača koji će ovdje igrati 101. puta za Hrvatsku, Šimunić, Crna i Stipe Pletiko, se imaju više nastupa nego kompletna srbijanska reprezentacija. Ova koja je sada i ona čak koja je bila u neki dio igrača koji su bili, znači, pozivani u ovom dijelu tu unutra.
Utisak je da su pred današnju utakmicu pod većim pritiskom hrvatski fudbaleri, iako im bodovi manje trebaju nego Srbiji, što je potvrdio i Igor Štimac.
Ova utakmica Hrvatske protiv Srbije koja je pred nama, kažem, ona će ostati najznačajnija i obilježit će mene i moje igrače, i kao trenera i njih kao igrače, za čitav život.
Utakmicu Hrvatska-Srbija koja počinje od 18 časova direktno će prenositi radio i televizije Republike Srpske. Specijalna emisija na radio Republike Srpske povodom utakmice počinje u 17 časova, a na programu televizije od 17 časova i 15 minuta. Orlovi će biti sami na Maksimiru, a glavni orao Siniša Mihajlović kaže da o porazu i ne razmišlja, jer je svjestan da podrška postoji iako se večeras možda neće čuti.
Uz vas bit će srpska zemlja cela.
Dok sportska javnost gleda u Zagreb, pažnja političke javnosti u BiH usmjerena je u Brisel. Lideri i predstavnici sedam vodećih političkih partija iz BiH danas su se sastali u Briselu sa generalnim sekretarom Direkcije Europske komisije za proširenje Stefanom Saninom kako bi razgovarali o sprovođenju odluke Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Stranka demokratske akcije oštro je odbacila prijedlog koji su političari dobili, javljaju sarajevski mediji.
Političarima je ponuđena kombinacija prijedloga Europske komisije i HDZ-a koja govori o tome da kantoni budu izborne jedinice, čime bi došlo do redukcije broja izbornih jedinica na 10. Svaka izborna jedinica po ovom prijedlogu bi davala 3 elektora. To znači da posavski kanton koji ima oko 40.000 stanovnika dao bi 3 elektora, kao i Sarajevo koje ima 440.000 stanovnika. Rekao je izvor iz SDA i dodao da ovaj prijedlog vodi u još veću diskriminaciju i nove moguće apelacije.
Na sastanku u Briselu ima rezultata, ali nema dogovora, ocjenjuje za Radio Republike Srpske predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Današnji sastanak lidera sedam vodećih partija iz BiH sa generalnim direktorom Direkcije Europske komisije za proširenje Stefanom Saninom o sprovođenju odluke Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Ovu izjavu smo upravo dobili.
Sastanak je bio koristan i dao je neki rezultat, mada nije postignut konačan dogovor. Usaglasili smo da je izborna jedinica Republika Srpska, a druga izborna jedinica Federacija Bosne i Hercegovine i zbog razlika u uređenju, odnosno zbog postojanja kantona u federaciji, traži se model koji bi na neki način omogućio Hrvatima da biraju svoje predstavnike. Ja smatram da je ovo dobar korak. Znači, i Srpska demokratska stranka i SNSD smatraju da je taj prijedlog prihvatljiv i ostaje još da se finalizuje dogovor u okviru federacije.
Dok u Briselu razgovaraju političke partije iz BiH, u Njujorku je u toku sjednica Savjeta bezbjednosti o Kosovu, kojom predsjedava Rusija i na kojoj se raspravlja o redovnom izvještaju generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o stanju na Kosmetu. Šef UNMIK-a Farid Zarif izjavio je da je učinjen napredak na prethodnim sastancima i da oštro osuđuje rušenje srpskih nadgrobnih spomenika, uključujući da i one koji su učinjeni nad Srpskom pravoslavnom crkvom, i ističe da su Srbi na Kosovu zabrinuti zbog ovakvih događaja. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je Srbija čvrsto opredjeljena za mir i da postojeći mandat UNMIK-a mora ostati nepromijenjen.
Republika Srbija UNMIK vidi kao ključan faktor za uspostavljanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji. Snažno podržavajući njegove aktivnosti u cilju obezbeđivanja kvalitetnijih uslova života za sve grupe stanovništva na ovom prostoru. Vlada Republike Srbije izuzetno ceni napore međunarodne zajednice usmerene ka izgradnji konstruktivne atmosfere u razgovorima između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Republika Srbija je čvrsto opredeljena za izgradnju mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu, kroz iznalaženje platforme za zajedničku evropsku budućnost. U proteklom periodu Vlada Republike Srbije je u više navrata potvrdila svoju spremnost da suštinski i konstruktivno doprinese prevazilaženju otvorenih pitanja i ponudi rešenja koja zadovoljavaju potrebe svih grupa stanovništva.
U organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije danas će u opštini Zubin Potok na sjeveru Kosmeta biti potpisana povelja o bratimljenju opština Republike Srpske i Kosova i Metohije. Cilj akcije bratimljenja pod nazivom Povratak na Kosovo jeste uspostavljanje bolje saradnje opština Srpske i Kosmeta u svim oblastima života. Iz Zubinog Potoka javlja se novinar Radio Televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Za nešto manje od sat vremena ovdje u Zubinom Potoku počet će centralna ceremonija na kojoj će biti usvojena povelja o bratimljenju opština sa Kosova i Metohije i opština iz Republike Srpske. U trenutku siguran su dolazak potvrdili predstavnici 20 opština iz Republike Srpske i oni polako pristižu ovdje u Zubin Potok. Povelja će inače omogućiti svim opštinama sa Kosova i Metohije i Republike Srpske da u narednom periodu potpišu i zvanično bratimljenja. Inače, delegacije naših opština u subotu nedelji će posjetiti i manastir Zvečanica, Visokodečane i Pećku Patrijaršiju, te spomenik kosovskim junacima na Gazinoj Plani. Iz Zubinog Potoka, Siniša Mihajlović.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas privremene koeficijente za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa za prva tri mjeseca ove godine. Prema utvrđenim koeficijentima na Federaciju BiH bit će raspoređeno 63,84% sredstava, za Republiku Srpsku 32,61%, a Distrikt Brčko 3,55%, informiše Aleksandar Javorac.
Upravni odbor usvojio je i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, što će omogućiti efikasni rad ove institucije, jer je dosadašnji pravilnik bio u primjeni od 2004. godine, rekao je predsjedavajući Upravnog odbora Nikola Špirić.
Mislim da smo dobro danas radili. Ono što je bitno za javnost, da smo usvojili nove koeficijente za januar, mart 2013. godine. Usvojili smo dakle pravilnik o sistematizaciji koji 7 godina nije usvojen u upravi uz konkretne primjedbe i korekcije članova upravnog odbora.
Špirić je rekao da su u dalju proceduru upućene izmjene zakona o akcizama BiH koje se odnose na proizvodnju piva. Prema njegovim riječima upravni odbor danas nije razmatrao carinski zakon.
Zato što on treba da bude urađen od strane uprave za indirektno oporezivanje, odnosno od članova da to potvrdi upravni odbor. U posljednje vrijeme, nažalost, imamo situaciju da Ministarstvo vanjske trgovine ulazi u oblaste koja nije njihova nadležnost. To nerijetko prati izvjesna doza politikanstva, a nema konkretni efekat, tako da treba to vratiti u regularne tokove i najbolje kad svi radimo u skladu sa zakonom.
Na sjednici u Banja Luci Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je i skraćeni izvještaj o radu ove uprave za prošlu godinu, o kome će se izjašnjavati Savjet ministara BiH. Rukovodstvo uprave je zaduženo da pripremi sveobuhvatan izvještaj o prihodima i nenaplaćenim dugovima iz oblasti indirektnih poreza, o čemu će biti riječi na tematskoj sjednici Upravnog odbora.
Novi ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić nakon posjeta zdravstvenim ustanovama danas u Savezu sindikata. Na sastanku kojem je prisustvovao i direktor Fonda zdravstva Darko Tomaš, rečeno je da je prijedlog mjera za stabilizaciju stanja u zdravstvu spreman i da se očekuje uplata sredstava koja je vlada obezbijedila za zdravstvo. Osim toga, u narednim danima najavljuje se i tematska sjednica vlade Srpske. Naglašeno je i da će nagomilane probleme u zdravstvenim ustanovama zajedno rješavati sindikat, fond i ministarstvo. Opširnije Nevena Stanković.
Resorni ministar Slobodan Stanić najavljuje u narednom periodu 5 grupa sastanaka te poziva istražne organe da utvrde odgovornost svih koji su doveli do teškog stanja u zdravstvenom sektoru.
Potez će biti znači precizni, znači nemamo pravo na grešku, kratko nam je vrijeme. Planiram 5 grupa velikih sastanaka. Jedna će biti sa primarnom zdravstvenom zaštitom, gdje će znači biti direktori domova zdravlja, njihovi pomoćnici, predstavnici sindikata. Biće prisutni ljudi iz opštine. Ja ću insistirati da budu tu prisutni makar na nivou načelnika za društvene djelatnosti. Iza toga će biti jedan veliki sastanak bolnica i kliničkih centara. Treći sastanak će biti zavodi, instituti. Iza toga će doći privatni sektor na jedan sastanak i posljednji sastanak će biti iz polja socijalne zaštite i ustanova socijalne zaštite, jer oni imaju značajnu svoju problematiku.
Sindikat zdravstva hitno traži održavanje tematske sjednice vlade. Finansijski plan za zdravstvo ne smije biti manji od 600 miliona maraka, izjavio je predsjednik sindikata zdravstva Milenko Granulić.
Stavi sindikata onaj ko je došao zadnji prije mora da ide, onaj ko je potreban, a nema ništa pod da ostane u zdravstvenom sistemu, a da pitamo odgovornost tih ljudi. Jer znamo sami da su doprinosi u ovom trenutku neuplaćeni za zdravstvo 48,1 milijuna maraka. Vidjeti kako taj način izbjeći zdravstveni radnici nemaju plaćeno zdravstveno osiguranje.
Stvaranje uslova za uštede, smanjenje troškova te iznalaženje dodatnih izvora finansiranja. Mjere su koje je Fond zdravstva pripremio, kaže direktor fonda Darko Tomaš.
Što se tiče iznalaženja dodatnih izvora finansiranja, ono što težište mora staviti jeste i na kratkoročne i na dugoročne mjere. I evo, ministarstvo je zajedno sa Vladom Republike Srpske već obezbijedilo jedan iznos sredstava koji u narednih dana treba da bude uplaćen u Fond zdravstvenog osiguranja. I sa tim sredstvima mi bi podmirili one najurgentnije potrebe.
Ministar Stanić još jednom poručuje da su prioriteti funkcionisanje zdravstvenih ustanova i plate zaposlenih. Iako je već zbog najavljenih mjera pod pritiscima od provjera u zdravstvenim ustanovama, kako je rekao, neće odustati.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i gradonačelnik Biljane Mićo Mićić potpisali su danas u Bijeljini ugovor o kupovini 33 stana za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Stanovi će biti dodijeljeni korisnicima u narednih 10 dana, čime će u potpunosti biti završen program stambenog zbrinjavanja boračke populacije u Bijeljini, informiše Vesna Jevdić.
Dodjelom izgrađenih stanova za 33 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u narednih 10 dana u Bijeljini se završava program stambenog zbrinjavanja boračke populacije, a na području ovog grada do kraja godine trebalo bi da bude obezbjeđena i jednokratna novčana pomoć za preostalih 89 porodica koje samostalno grade svoje stambene objekte, izjavio je danas u Bijeljini resorni ministar Petar Đokić. On je rekao da je Vlada Republike Srpske za kupovinu 33 stana na osnovu javnog poziva izdvojila 1.345.000 maraka, dok će iz budžeta grada Bijeljina biti plaćeno preostalih 20%, odnosno 345.000 maraka.
Ovo je najhumaniji program koga je posle rata provodila Republika Srpska, pomažući onim koji su najviše zaslužni za nastanak Republike Srpske, to su porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi. Reći ću još ovdje da je Vlada Republike Srpske do sada za ovaj program potpunog stambenog zbrinjavanja, koji traje od 2008. godine do danas, izdvojila 52 miliona maraka.
Ugovor o kupovini 33 stana, od kojih su 3 garsonjere, 26 jednosobni stanovi i 4 dvosobni, potpisali su gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i predstavnici građevinskog preduzeća Perić, koje je izgradilo ove stanove na lokaciji Pet jezera. Predsjednik predsjedništva Gradske boračke organizacije Mladen Ubi Paripović ocjenjuje da je ovaj program uspješno priveden kraju, ali napominje da se zbog stalnog priliva stanovništva u Bijeljinu može pojaviti potreba za stambenim zbrinjavanjem još nekih porodica.
Boračka organizacija podržava ovu aktivnost, konačno je realizovan za jedan broj korisnika stabilno zbrinjavanje, znači za porodice poginule i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije. Ovaj put 33 stana. Mi se nadamo u narednom periodu da će mnogi drugi koji čekaju već dugo godina da im se riješi stambeno pitanje, jer Bijeljina je grad koji danas dan dolaze te kategorije.
Podsjećamo, tokom prethodnih godina u okviru ovog programa Vlade Republike Srpske obezbjeđen je trajni smještaj za 2715 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Planirana je izgradnja ili kupovina još 806 stanova i obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći za stambenu izgradnju za 1570 porodica, za što je ovogodišnjim budžetom planirano 10 miliona maraka.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić obavijestio je Unicredit, Komercijalnu, Vobar, NLB Razvojnu banku, Novu banku i Balkan Investment banku, potpisnice sporazuma o saradnji u postupku kreditiranja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2012. godini, da se obustavlja dalje dodjeljivanje ovih kredita. U ministarstvu kažu da se na ovaj način pripremaju za najavljeno plaćanje obaveza prema poljoprivrednicima na ime podsticaja, informiše Slađan Radovanović.
Ovu mjeru resorno ministarstvo preduzelo je kako bi se blagovremeno pripremilo za izmirivanje obaveza prema poljoprivrednicima iz 2012. godine i dugovanja bankama, pojasnio je portparol ministarstva Bojan Kecman.
Zato smo morali da se odlučimo na ovu mjeru, jer moramo da izvršimo i presjek stanja
na određeni dan kako bi eliminisali rizik od evidentiranja pogrešnih uplata.
Bobar banka u prošloj i ovoj godini kredite po ovom osnovu odobrila je za 400 poljoprivrednika. Direktor ove banke Pero Cacanović obrazlaže.
To je neka cifra od oko 4 miliona konvertibilnih maraka isplaćeno je korisnicima ovih podsticaja. Sa danom obaveštenja prekidamo primjenu ovog sporazuma koji je potpisan i očekujemo da će ti poljoprivrednici dobiti ta sredstva u narednim danima, a ovo što smo isplatili, to će biti izmirenje obaveza prema Bobar banci.
Žarko Švraka iz Gradiškog sela Vrbaške bavi se proizvodnjom mlijeka. Za premije i podsticaje za kapitalno ulaganje u prošloj godini ministarstvo mu duguje 48.000 maraka. Kredit je, kaže, bio prisiljen da uzme.
Proljetna sjetva na pragu, dugovanja prema dobavljačima, 100 komada stoke mora živjeti, moraš to hraniti, čime, nemaš premije, upravo ta premija je falla. Koja god država na svijetu ima jako poljoprivredu, ima jako i državu.
Uspješni proizvođač mlijeka Mirko Brdar iz okoline Prijedora kredit nije uzeo. Kaže da uslovima kreditiranja nije bio zadovoljan.
U ugovoru ne stoji nigdje da je ministarstvo garant za vraćanje tih kredita, ali vjerujte mi, nije samo problem u tome, problem je što mi nismo dobili nikakvih poticaja skoro godinu dana.
Postupak dodjele kredita obustavljen je 21. marta, a primljeni zahtjevi se moraju obraditi do 25. marta. Podsjećamo, premijerka Željka Cvijanović je najavila da će poljoprivrednicima biti do kraja marta isplaćeni poticaj iz 2012. godine. Po ovom osnovu, poljoprivrednicima u Srpskoj duguje se 28 miliona konvertibilnih maraka.
Posljednja kiša donijela je između ostalih i nove nevolje poljoprivrednicima. Kiša koja je jučer padala donijela je nove nevolje stanovnicima opštine Jezer. Ponovo su poplavljene ambulanta i benzinska pumpa, ali i 30 stambenih i pomoćnih objekata. Vodostaj rijeke Save kod Gradiške prešao je kvotu redovne odbrane od poplava, pa su u toj opštini proglašene vanredne mjere odbrane od poplava. Padavine su uzrokovale izlijevanje riječica Lukavac, Janja i Gnjica, koje se kod Bijeljine ulijevaju u Savu i plavljenje okolnog poljoprivrednog zemljišta. Poplave i na području Gradiške. Više u prilogu Slavice Brkić.
Zbog prošlonedjeljnih poplava u opštini Jezero neke porodice su iseljene iz svojih kuća, a nova izlijevanja rijeka Jošavka i Pliva i plavljenja oko 30 stambenih objekata mogla bi da dovedu do novih iseljavanja, kaže zamjenik načelnika te opštine Mile Savić. Ulica 21. novembra u potpunosti je poplavljena, a visina vode u ambulanti je pola metra, dodao je Savić.
Danas je doktor porodične medicine trebao da radi u ambulanti, ali je ista zaplavljena sa oko 50 cm vode, te će građani usluge doktora morati potražiti u domu zdravlja Mrkonjić grad i Šipovo. Dio stanovništva iznosi svoje stvari i opremu iz svojih kuća, a dio spašava stoku.
Jutro su u 8 časova vodostaj rijeke Save kod Gradiške iznosio je 731 cm, odnosno 30 cm iznad kvote odbrane od poplava, zbog čega je načelnik opštine Zoran Latinović proglasio vanredne mjere odbrane. Iz Gradiške, Borislav Švrak.
U nebranjenom području nizvodno od Gradiške u mjestu Orubica 10 domaćinstava je poplavljeno. Odbranbeni nasipi na užem gradskom području sprečavaju prodor vode u naseljene dijelove. Uzvodno od Gradiške u nebranjenom području sela Orahova, Bistrica, Gašnica i Vrbaška voda je poplavila više stotina hektara zasijanih površina. Nizvodno od Gradiške u naseljima Bokjankovac i Mačkovac podzemne vode su osim oranica ugrozile i saobraćajnice. Milorad Račić iz Bokjankovca.
Vidite, podzemne vode nadiru svugdje po njivama i na putevima kod se odvaja saobraćaj za prevoz učenika i prevoz samih građana.
Prema odredbama glavnog operativnog plana odbrane od poplava, načelnik opštine Zoran Latinović proglasio je vanredne mjere koje obuhvataju niz aktivnosti pripadnika civilne zaštite, načelnik komunalne policije i civilne zaštite opštine Gradiška Boško Pucar.
Vanredna odbrana od poplava podrazumijeva da se u funkciji održe naselje na rijeci Savi, da se prati stanje, da se saniraju oštećenja ako ih ima, da u funkciji budu pumpe, prepumpne pumpe, mi ih imamo 4.
Iako se situacija na nasipima redovno prati, zabrinjava činjenica da je vodostaj Save uzvodno od Gradiške i dalje u porastu.
Vodostaj je rijeka Sava i Drina na području Bijeljine u stalnom je porastu, a nivo vode i u lokalnim vodotocima također raste, rekao je šef štaba civilne zaštite Bijeljine Drago Ristić.
Rijeka Sava i rijeka Drina, pogotovo rijeka Drina u koritu, dok se rijeka Sava razlila u ataru mjesne zajednice Novi, gdje su zaplavljene određene količine poljoprivrednog zemljišta. Također je došlo u toku noći i do manjeg izlivanja riječice Lukavac, u području na teritoriji mjesne zajednice Novi i Donja Bukovica. Uglavnom, prati se stanje, za sada situacija nije alarmantna.
Put za Velju Goru kod Trebinja i dalje je u prekidu, ali je nivo vode u opadanju. U Popovu polju put za selo Oraš je također u prekidu, ali voda u tom dijelu stagnira.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srbija raspisala međunarodnu potjernicu za Muratom Šabanovićem iz Višegrada ratnim komandantom takozvane armije BiH.
Konačnu odluku o vlasništvu nad zgradom Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci u maju donosi Banja Lučki viši privredni sud. Konačnu sudsku odluku o vlasništvu atraktivne lokacije u centru Banja Luke, na kojoj se nalazi Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, trebalo bi da u maju donese viši privredni sud u Banja Luci. Najava vlasnika Banja Lučkog autoprevoza o prodaji ove imovine, za koju kroz dugogodišnji sudski spor nastoje dokazati da je stečena u procesu privatizacije, u pravobranilaštvu Republike Srpske smatraju apsurdnom, jer postoji kopija ugovora o zamjeni ovog zemljišta za parcelu na novoj autobuskoj stanici, koju sud nije prihvatio. Mali akcionari u autoprevozu znaju da ovaj ugovor nije proveden u zemljišnim knjigama, a iz investiciono-razvojne banke saopštavaju da sadašnja zgrada Muzeja savremene umjetnosti nije ni ušla u vrijednost imovine Banja Lučkog autoprevoza, informiše Zorana Marković.
Iz javne ustanove Muzej savremene umjetnosti su kategorični da je riječ o vlasništvu Republike Srpske i da ono nije na prodaju. Ljiljana Labović-Marinković, direktorica muzeja, ističe da je objekat nacionalni spomenik koji je od 1971. godine pod zaštitom države.
Ovu kuću niko nikada neće moći da proda, jer to je riznica Republike Srpske i vlasništvo ovog naroda.
Privatizacijom autoprevoza 2002. godine većinski vlasnici postaju Živko Babić, Sladomir Đurić i Vid Dubočanin, koji imaju oko 54% akcija. Nakon prvostepene presude u njihovu korist, gradu upućuju upozorenje da će prodati zemljište i zgradu muzeja. Sladomir Đurić naglašava.
I to da li mi možemo to prodati, da li treba da čekamo pravosnažnost te presude, apsolutno nema veze, ta pravosnažnost te presude nema veze ni sa kakvom prodajom. Jer mi ne čekamo pravosnažnost presude da se upišemo kao vlasnici, pa da onda možemo da nešto prodamo. Mi smo vlasnici, mi to jasno piše u vlasničkim knjigama i to je jedan kroz jedan.
U pravobranilaštvu Republike Srpske ne otkrivaju detalje žalbe i navode da će mnogo toga saopštiti nakon odluke Višeg privrednog suda koja se očekuje u maju. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj tvrdi da je postojao ugovor između grada i autoprevoza o zamjeni lokacija.
Da je svojevremeno grad Banja Luka u zamjenu tadašnjem radnom zavisnosti od preuzeta dao drugo zemljište na sadašnjoj lokaciji, sadašnjoj novoj stanici, znači kod željezničke stanice, za uzvrat za zemljište koje se nalazi na reonu stare stanice. Postoji ugovor, ali samo kopija ugovora. I sud jednostavno ne prihvata tu kopiju.
Da je ugovor o zamjeni zemljišta potpisan 1979. godine znaju i mali akcionari u autoprevozu. Ugovor je potpisan između autoprevoza i tadašnjeg organa grada SIZ-a za upravljanje građevinskim zemljištem, kaže bivši dugogodišnji radnik autoprevoza i član udruženja malih akcionara ovog preduzeća Branko Predragović.
Jeste, postoja je ugovor gdje se ta nekretnina trebala da vrati u posjed grada onog trenutka kada se ustupljeno zemljište gradsko za izgradnju autobuske stanice na lokalitetu Braće Podgornika BB, kada se dovede upotrebnoj dozvoli, dobiju se svi potrebni papiri. Taj ugovor nikada nije izvršen.
Predragović je naglasio da su zahtijevali da se novo zemljište uknjiži, jer je nelogično da u vlasništvu imate zemlju koja vam ne pripada, a nemate onu koju koristite.
Da imamo u knjižnom vlasništvu nešto što nam ne pripada, sama saobraćajnica i to sve živo, a da tamo gdje je smješten objekat, gdje su nam peroni i to sve živo, da nije u našem vlasništvu. Se bez ikakve potrebe poveo kao spor između grada i autoprevoza vezano za povrat tog zemljišta, a treba samo primijeniti odredbe tog ugovora, koji je ovdje u materijalu revizije privatizacije istaknut pod brojem, pod datumom i svemu tome.
Predragović također upozorava da je Autoprijevoz dao javni oglas i za prodaju 12 dunuma zemljišta na lokaciji nove stanice, iako to zemljište nije uknjiženo na njihovo ime. Danas se oglasila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske koja navodi da je uvidom u program privatizacije preduzeća Autoprijevoz utvrđeno da sadašnja zgrada Muzeja savremene umjetnosti nije ni ušla u vrijednost imovine tog preduzeća.
I u nastavku o pravosuđu, žalbeno vijeće Haškog tribunala zakazalo je za 17. april raspravu po žalbi tužilaštva na odluku da se bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobodi krivice po tački optužnice za genocid u opštinama BiH 1992. godine.
Sudije su prihvatile zahtjev optuženog da raspravi prisustvuje njegov glavni pravni savjetnik, američki advokat Peter Robinson, i odobrile da se Robinson obrati vijeću.
Srbija je raspisala Interpolovu difuznu potjernicu za Muratom Šabanovićem iz Višegrada, ratnim komandantom 2. bataljona 1. podrinske brigade takozvane armije BiH.
Šabanović je u razgovoru za agenciju Anadolija potvrdio da je obaviješteno raspisivanju Interpolove difuzne potjernice. Na pitanje da li je moguće da je potjernica raspisana zbog činjenice da je on u oči rata srušio spomenik Nobelovcu Ivi Andriću, Šabanović je to negirao.
Pripadnici Financijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu završili su istragu protiv bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića, koja je pokrenuta prošle godine.
Istraga se odnosi na zloupotrebu službenog položaja i netransparentno trošenje novca, odnosno na višemilijonsku štetu nanesenu budžetu. Glas Srpske piše da je istraga vođena i protiv Čauševićevog pomoćnika Hajrudina Lagumđije, te šefice odsjeka za reviziju i kontrolu Nataše Uljarević, i to prema informaciji koju je sačinio inspektor uprave za indirektno oporezivanje Veljko Đukić.
Kratak pregled vijesti iz svijeta. Europska unija dala je Kipru rok do ponedjeljka 25. marta da prikupi 5 milijardi i 800 miliona evra potrebnih da bi se osigurala međunarodna pomoć ili se suočava sa financijskim kolapsom koji bi ovu državu mogao koštati članstva u eurozoni.
Prethodni plan koji je uključivao oporezivanje štednih uloga parlament je odbacio nakon masovnih protesta. Zvaničnici eurozone priznali su da je od cijele situacije nastala zbrka. U međuvremenu kiparska vlada saopštila je da su lideri stranaka pristali da bude formiran fond solidarnosti koji će uključivati državnu imovinu odakle će se po potrebi emitovati obveznice.
Uoči posjete novog lidera Kine Moskvi, Vladimir Putin je poručio da partnerstvo dviju zemalja doprinosi globalnoj bezbjednosti i stvaranju pravičnijeg svjetskog poretka.
Rusija je prvo odredište Xi Jinpinga od stupanja na dužnost. Očekuje se da će nafta i gas biti glavna tema razgovora dvojice državnika u trenutku kada Kina traga za novim izvorima energije kako bi podstakla svoju rastuću ekonomiju.
Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz umjeren do pojačan sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Sutra, nakon svježeg jutra, bit će malo toplije, ali uz nešto više oblačnosti u popodnevnim časovima. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova zabilježene su sljedeće temperature. Ham Pjesak 0, Čemerno 1, Sokolac 2, Gacko, Mrakovica 3, Srebrenica 5, Mlječanica, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Srbac, Drinić 6, Šipovo, Rudo, Višegrad, Ribnik, Bijeljina 8, Dvornik, Novi Grad, Prijedor, Doboj, Foča 9, Derventa, Banja Luka, Bileća 10, Trebinje 13 stepeni. Sutrašnje jutro će biti hladno sa slabim do umjerenim mrazem i malo do umjereno oblačno na sjeverozapadu i sjeveru, a na istoku i jugu pretežno vedro. Tokom dana sunčano ili sa sunčanim intervalima uz malu ili umjerenu oblačnost i malo toplije. Popodne i prema večeri postepeno na oblačenje na sjeveru. Duvat će slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a u Sembiri i Podrinju umjeren i pojačan, a do kraja dana će oslabiti. Minimalna temperatura vazduha između minus 3 i 2, na planinama od minus 6, a na jugu do 4 stepena Celzijusa. Maksimalna dnevna će biti između 7 i 13, na jugu do 16, a u planinama od 3 stepena. U Banja Luci također ujutru slab mraz, tokom prije podneva malo i umjereno oblačno te sunčano. A popodne postepeno povećanje oblačnosti do večeri i potpuno oblačno. Duvaće slab sjeverni vjetar, minimalna temperatura vazduha od minus 2, a maksimalna dnevna oko 12 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Na sastanku u Briselu ima rezultata, ali nema dogovora, ocijenio za Radio Republike Srpske predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Na današnji sastanak lidera 7 vodećih stranaka iz BiH sa generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za proširenje Stefanom Saninom otišle stranke kako bi razmotrile sprovođenje odluke Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci.
Sastanak je bio koristan i dao je neki rezultat, mada nije postignut konačan dogovor. Usaglasili smo da je izborna jedinica Republika Srpska, a druga izborna jedinica Federacija Bosne i Hercegovine i zbog razlika u uređenju, odnosno zbog postojanja kantona u federaciji, traži se model koji bi na neki način omogućio Hrvatima da biraju svoje predstavnike. Ja smatram da je ovo dobar korak. Znači, i Srpska demokratska stranka i SNSD smatraju da je taj prijedlog prihvatljiv i ostaje još da se finalizuje dogovor u okviru federacije.
Fudbalska utakmica Hrvatska-Srbija u direktnom prenosu od 18 časova na radiju i televiziji Republike Srpske.
U Jezeru ponovo poplavljeni stambeni objekti Sava i Una u porastu.
U toku sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu.
Rusija prvo odredište novog lidera Kine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.